kun radio sagale americati radio sagale america witata ka baga jumatat galgala ke sa salama walakka jil ka baga sa saditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi to korret washington dc ra kadabar saganta fan romo amajakaba fagof dio da radio satellite nail sati marsariti fula facebooki ke nyarat kanin saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyalata mokkam woltan kamisa amajiku da torba barakumala makuda sagal akkarokop sati ethiopia timma amaji sagal barakumala makuda tokko ke sume sanke sanarani na modanditi
kanu du dubbis wantu jube horati matan odu motumman ethiopia umno tali ta oromia jeqa turan jede to anna jala olchera jede jira
ajeja warana bilisuma oromo elias gambela jeda munjiru jechudan kanogganan abawoto ko kale sevio ipsekenani ratti obbo elias gambela arade bikenani juru oduda boda diesina manne barno tafan oromo magalafin finne kesatti banaman oji sani gegge sufrakole heddu akkaqaban dubbatu barsisoni barattoni bankin oji gamta oromia tajajila sa lammi wana la jiratani gauf jecha kutale united states kesat tawasale oromo walin marigegge sejira kanne nif kabro daf agatumro saganta kenyatin walin turajen dagge fato ta kenya amoduf garatu jubet debina
lita oromia kesa hidatani sosoun kanne nagenye jeqa turan misenso ta dabili summa oromo ibasaddedi sodomishan to annajala olchera jechuudan command posting lita oromia beks sejira nanno benishangul gumuziv lita oromia kesatti jeqa makayetti suf kan hundai command posting torbandar be ojisa cimse ittifufu sa beks se hermannan ummata guya gara guyat cime ittifufera kajadu command post ji umnota farre nagenya saatlani qamo motumaf command post chetbeg sudan qabenya amansisa randebya qabenya barbadaev samame akkasan saatlan beksise jira kesuma caasa hawasa yokan social media rat odun gaddi samu olkasame kan afarfame fragan sanis madadasa akka eguya dachisera bakkarayan ittasabiyan dakqamnit derbe derbe bankile fwaltaren motumma samamaf kan gubuf yalaman taus social media rat bankilen agastu samamet yarri halilla rawot jechun odu dara torban kan afarfama tureira jedeera bankilen samaman jedaman mallaqi samam enyu akasamef samsis emitana motaf qabeñ yarragae wolin qamutin immi ilalu ratrmatani qulqullaye kanefsamu taulle beksera humni qillensa helicopteran halilla rawot kejedufis humni dina kanagochu ngau hafe humna raya etsebiya lakofsan tiqqotay wolin kallattin kan walwarane humni faranageñya hin argamne kejedu ipsich kanneen bobaa ummataa jala dhokatanii bakka humnoonni nageenyaan dhaqqabnetti saamichaaf manneen gubuudhaan ummata shoror keessaa jiran jechuudhaan fiigicha ofii isaanii raawwatuudhaaf hawwii isaanii fiixaan baasuufi jedhee jira. Daa'imman Itoophiyaa miliyoona 36 ta'an iyyummaa hamaadhaan dararamaa jiraachuu qorannaan tokko beeksiseera. Iyyummaan kun magaalaalee caalaa baadiyyaa biyyattii keessatti kan hammaatu ta'uullee beeksiseera. Guddinni dinagdee biyyattii dhugoomsuuf rakkoo daa'imman kanaaf furmaatee argamuun kanarra jiraatu ta'uullee qorannaan kun yaadachiisee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerra. Mootummoonni biyyoota gaanfa Afrikaa bara 2018 keessa mormitoota hiriira nagaa geggeessan hoogganoota siyaasaa gaazexeessota irratti mul'inatti hacuuccaa irratti raawwatan jechuudhaan Human Rights Watch beeksiseera. Mootummoonni naannoo mirga uummati yaada isaa walaba ta'ee ibsachuu fi wal ga'uu kabajuuf daran akka hojjetan akkasumas humnootiin nagaa eegsisan yakka inni raawwatan seeraan gaafatamuu isaanii mirkaneeffachuu akka qaban Human Rights Watch har'a Nairobi keessatti gabaasa addunyaa ifa godheen beeksiseera. Gabaasa guutuu soraa dhiyeessa.
Human Rights Watch biyya maqaa dhahetiin rakkoo isiin kee jirtullee dubbate akkuma kanaan Suudaan kibbaatii fi Somaalii irratti waraanni mootummaa nama nagaa hadheetiin nama miliyoon hedduu biyyi keessaaf biyya alaatti baqachiis jedha. Bara 2018 dabre keessa akka Human Rights Watch jedhetti Itoophiyaan muummee ministeera haaraa jijjiiram hedduun faana dhufe filattee fakkeenya dansaa taate. Wanni Afrikaa gama bahaatii fi gama gaafaatii mul'ata. Dansaan tunin mootummaa humnaan nam bulchuuf waan deemuu jiruu fi warri humnaan biyyi rakkisuu jirammoo itti dhiisaniitiin nagumaan waan yaa'u jiruu fi jijjiiramii dadansaan duubatti deebi'uu danda'a jedha Human Rights Watch. Itti gaafatamaan damee Afrikaa Maawusii Seguuni. Human Rights Watch biyyi dhibbi tokko caalqoraateetiin gabaas fuul dhibbijaaf 74 baas akka daayirektarii Human Rights Watch damee Afrikaa gamgaafaa Felix Sorin jedhetti mootummaan muummee ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa jijjiiramaan dhufu qofaa miti barkum lamaa fi diddamaa keessallee abdii toruu jiraa jedhe. Jijjiirami kunin barkum lamaa fi 18 asitti kadhuuf kunin waan hedduu mumullisee jedhe.
In 2018, Prime Minister Abiy announced a commitment to revise repressive laws, lifted the state of emergency, ordered the release of...
Akhanani, barkum lamaaf kudhanii saddeet keessa muummeen ministara Itoophiyaa jijjiiramaa hedduun dhufeen keessa tokko seera biyyitti muddamti ittiin buluu danda'an jedhan kaasu nam kumkurnii hedduu maqaa siyaasaatiin hidhaman hidhaa yaasuuf ajaju bulchoota irreen nam bulchan jedhan hidhu manneen hidhaa hamaamoo kalmaan nama waan fedhan keessatti tolchan akka jeel ogaadhan jedhan cufsiisuu fi barkum lamaa fi diddamaalleetti jijjiiram dhufuun duratti hin deemu jiru jedha. Barkum lamaa fi 17 fi 2018 keessa waraanii keenya nam hiriirba keessattuyyuu miseensa paartiitii fi mormituu humnaan itti dhufeetti nam 100 caala haawwanii fi ijoollee fi nami hedduun irratti miidhamu. Jechuun dubbate gaazexeessota biyyi suniitiif mirga namaa hedduu ka'ee eeganillee mirgi isaanii dhabsiisu waraanii Ugaandaallee nam hiriirba hedduu kaan dhaanee kaan hidhaanii dheebittinneessuu fi rakkina akkanaa keessa dabarsuusaa dubbata. Akkuma kanaan barkum lamaaf 16 keessallee akka kanaan naannoo kaakaasee jedhan keessalleetti namni nagaa 100 caalaa hidhamuu fi rakkina akkanaa keessa dabre dubbata. Tanzaaniyaalleetti namni rakkinuma akkanaa kan keessa dabree jedha. Filannoo barkum lamaaf 15tti pireezidaantii Joowaan Magufuuli itti filan irratti. Nami hedduun rakkinni hedduu keessa ture jechuu dubbata mirgii dhabeetiin rakkatee jedha. Suudanitti ammoo mootummaan akka gabaasa Human Rights Watchitti Darfur gama jidduutti olloota Jebel Meraa jedhanitti nama hedduu keessatti obbaasa nama hedduu keessatti fidee jedha. Kaartuumi keessalleetti nam hiriira baay'ee rakkinnuma akkanaa kan keessa ture jedha. Egaa pirezidaantiin biyya Suudaan kibbaa Omar Al-Bashir illee rakkinnuma akkanaa keessa ture jedha. Gama kanaan ammoo Itoophiyaa fi Eertiraan jijjiiramitti dhufaniini fakkeenya hedduu biyya ta'uun mul'achuu jira jedha. Eertiraa keessatti ammoo rakkinni akkanaa kun jiraachuun nama hedduu yaaddessa.
Koreen hojiirraa hojjechiiftuu Ehadeeg haala yeroo ammaa biyyattii keessa jiru waa'ee jijjiiramaa jiruuf waa'ee kabajamuu olaantummaa seeraa irratti kan mari'ataa jiru ta'uun hubatamee jira.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Gujii ta'uun kan dubbatamaa jiru Eliyaas Gambeelaa kan jedhamu ajajaan waboo akkasii hin jiru jechuudhaan miseensi Shanee Gumee Abaaoo obbo Mikaa'el Booran kaleessa VOA'f ibsanii turan. Obbo Eliyaas Gambeelaa garuu ajajaan ture jechuudhaan arranuuf ibsan jaallanneetu asoosiise.
Miseensa Shanee Gumee Abaaoo kata'an obbo Mikaa'el Booran waa'ee Eliyaas Gambeelaa gaafatamanii akkas jechuudhaan odu gabaasaa keenya Daawit Galmoof kaleessa ibsanii turan.
Eliyaas Gambeelaa nama jedhamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii sanaa hin jiru. Waan olola kana ammoo sooshaal miidiyaa irratti argineerra maqaa akkasiitiin gocha akkasii raawwatameera kan jedhu. Kanarraa wanti nuti kuma qabnu duula ololaati. Duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa adda addaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu geggeessaa jira mootummaan. Kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka waliigaltee dhaabaa of mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garaagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu ololaa bu'aa hin qabnedha. Kana gaafiduuf hin tolle ololuma akkasitti hubanna.
Eliyaas Gambeelaa eenyu akka ta'e kan gaafataman obbo Mikaa'el Booran miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'innaa jechuudhaan kan Daawit gaafateef akka jedhan.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa maqaadhaan beekuu hin dandeenye.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaa waboo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamaa jedhan loltoonni Abaa'oos waan dhaamni murteesseen alatti qobaatti marii kamuu gaggeessu hin danda'anii jedhaniiru. Obbo Eliyaas Gambeelaa maal jedhu?
Akkuma miidiyaa irratti namoonni gariin faallaa akkuma barbaadanitti haa dubbatamu malee dhugaa uummanni keenya beeku nuti waan gaafa biyya turres biqilaa garaa garaa dorgommii inni garaa garaa keessatti hirmaachaa turree jirra. akasumas ergammo gara biyya keessatti geejjibne hoggansaan guddina gujii lixaaf ba'aa keessatti hojii gara garaa hojjetan tubukiin uummata Oromoos bal'aan nun beeka. Namoonni immoo akka yaadatti nama yaadatan yoo jedhamee gara fuulatti ayyukatanii malee hojii kanaa kana godhaa turuun keenya ni beekama.
Waraana keessa turteetta ajajaa waraanaa gara godina sanaa turte?
Hoggansa waraanaa irra turee jira.
Isumarraati kallattiin amma gara kanatti ce'uun kee immoo dur ture?
Achumarraan waamicha uummanni keenyaaf haala qabsoon Oromoo amma irra jiruu fi garamitti qabsoon kun akka inni deemu magaalli keessa qabsiisa waamicha abbootii gadaa kanaan ijoollee hinudhagaan akkasumas caasalee gara garaa irra jiran abbootii muraasaa ta'ee fi namoota dhagan wal marannee tarkaanfii kanaaf nama hirkaate gara nama 31 liin garanatti ce'uu dandeenye jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoorraa obbo Mikaa'el Booran kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Ajajaan iddoo sanaa nama Magarsaa Lammii jedhamudha. Eliyaas Gambeelaa hin beennu jedhaniiru.
Dhugaan jiru Eliyaas Gambeelaa hin beennu jedhanii mawaakkachuun isaanii salphina uummata Oromoo biratti maalii fi yoo keessumattuu kutaalee Oromiyaa gara garaa keessa jiru uummanni na hin beeku ta'e alatti uummanni gara kibbaa jiru Oromoon guutuun Baalee Gammoojjiitti, Godina Gujii Baatti, Gujii Lixaatti, Boorana keessatti maraala akkan godhaa ture uummanni Oromoo. Gaafa waraana adda bilisummaa Oromootiitti makamaniin duras maal akkaan godhaa ture ammas akka gara hoggansaatiif adda bilisummaa Oromoo keessatti kutannaan qabuuf waanaan godhaa ture uummanni Oromoo bal'aan hin beeka waan ta'eef kana narrakkisuu nallellittisuu jaalawaan qabsoo dirree waliin ture na beeka. Yaada nuti jenne kan akkanaa miti qabsoon kun akkanaa deemuu qaba jedhama tarkaanfii kanaa fudhateef yoo inni miseensa keenyaa iyyuu miti nama akkasi jedhamu iyyuu hin beeknu kan jedhe kun kan nama Magarsaa Lammii jedhu sun maqaan dhaloota nama sanii Daraaraa Gumooti beeka. Namni sun gaafa biyya keessa jiru namni gara qabsoo kaafaawwatiitti gaafa waliin jalqabu namni qabee gara qabsoo fiillee fideera. Gaafas immoo biyya keenyaa deemes namni kanni gara keenyaatti dhufuuf godhe aana. Kana waan ta'eef amma namni tokko wal farra jirra osoo dhugaa jirtu waan uummanni kulle beeku waan wanni osoo dubbatame gaariidha. Yeroo amma kan uummata Oromoo hin dhugaa finaan maanta abbootii kabanitti erga koota. Amma nu geessu namni biyya kana bulchaa ture Oromoodha. Eentee nu geessu koota dee bakka uummanni nu jalaa gara deebi'etti qabsoo dhugaasaa qofa na baasu jedhee yoo deemu gaagama uummata kanaalleeti qabsoo argaas hin baanne kana duuba tarkasa waan ta'eef ilaalee sakkaafi kana fudhadhe irree uummata Oromoo addaddee gara bifa waan ta'eef kun akkanatti gatamuu qabaa.
Eliyaas Gambeelaa deebina laatteef hedduu galatooma.
Fayyee galameetus fayyaa ta'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenyatti taanuutti ceenaa manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banaman hojii barnootaa geggeessuu irratti rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu barsiisonni barattoonni. Barsiisotaaf barattoota mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kaakutaa magaalaa Gullalleetti argamu akkasumas immoo biiroo barnoota Finfinnee dubbisuudhaan Tsaayee Daamxoo gabaasaa argite qabdi kunooti.
Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka banamuuf uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waltajjii hargate hundumarratti akka gaaffiitti kaasaa tureera. Ajandaa siyaasaa ta'uudhaanis wareegamni hedduun itti kaffalameera. Manneen barnootaa kun bara 2010 fulbaana keessa manneen barnootaa 10 ni banamu jedhaman keessaa 4 banamanii jiru. Manneen barnootaa kun haa banaman malee rakkoolee hedduu kan of keessaa qabanii fi ulaagaa manni barnootaa tokko banamuudhaaf guuttachuu qabu osoo hin guuttatin kan isaan gara hojiitti seenan. Barattoonni fi barsiisonni mana barnootaa kana keessa. Hojii baruuf barsiisuu geggeessaa jiranis rakkoo kana turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin kaasanii jiru. Barsiisaa Dirribaa Kabbadaa barsiisotan irraa odeeffadhe keessaa isaan tokkodha.
Manni barumsaa kun gaaffii uummata Oromoo bal'aatti kan dhaabbatee haa ta'u garuu laaboraatooriin manni dhaabaa gaasee sadarkaa barbaachisu ture. Dabalataan immoo saaxiinsu barattoota daree kaa'anii jira. Baay'ee kan namatti hin tolle mana barumsaa magaalaa Finfinnee biroo hojii wal bukkee qabne gaafa laallu daree tokko keessa barattoota 60-65 kan amma kanatti taa'aa waliin kan isaan ta'anii karaa guutee manni barumsaa kun hojii baruu barsiisuu geggeessaa jira jechuun nama rakkoo. Bulchiinsi humna namaa mana barumsaa keessatti guutuu dhabuu faayinaansiin mana barumsaa keessaa eenyu akka gaafatu abbaan isaa beekamuu dhabuu sun amma barsiisonni miindaa isaanii gaafatanii eeganii dhabanii seenee gaafa tokko gaafa lamaa fudhatu namaa guutuu irratti kan isin mul'atu.
Manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamuun ilmaan Oromootiif haamilee guddaa kenna. Barattoonni hedduun kutaa 8 gad jiran yeroo dhimmaaf gara Finfinnee dhufanii jiraachuudha. barbaadan gara kutaa tokkootti kan isaan gad deebi'anii barumsa isaaniitti fufuu danda'anii umurii isaanii qisaasisaa kasaaraa eenyummaa dhimma afaan aadaaf seenaa isaanii barachuullee akka isaan carraa dhaban kan taasisudha. Dabalataanis ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalatan carraa barumsa afaan Oromootiin barachuu hin argatan ture. Kanaaf manneen barnootaa kun Finfinnee keessatti banamuun isaanii gama tokkoon akka carraa gaariitti ilaalamanis
manni barumsaa kun mootora ijoollee Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti kan sahaa dhiira kan itti horu onnee kan itti bahudha. Amma barattooti daangaa magaalaa Finfinnee irraa gara mana barumsaa kan dhufanii gaafa baratanii Oromoota kaleessa deeggaddaa Oromummaa isaanii akka hin dagatan ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti qolee gadi dhiisanii ifuu afaan isaanii barachuun fedha qabanii afaan Oromoo achi rakkachaa turan baay'ee kan kakaasaa jiru miira kan itti horu. Gaaffii kaleessa deeggaddaa manni barumsaa kun dhuguma jalqabaayi gamoowwan ijaaramaa jiran kana magaajina godhan. Naa jedhamaa ture kana hunda tooba gochuudhaan injifannoo guddaadhaan hojii baruu barsiisutti seename.
Rakkooleen mana barnootaa kana keessa jiran ammoo barattoonni asitti baratan dorgomtoota akka ta'anii fi qulqullina barnootaa eegsisuu irratti haaldureewwan guutamuu qaban waan mana barnootaa kanaaf hin guutamneef rakkoo ta'uu danda'a jedhu. Barattoonni yaadanaaf kennan.
Isaan laabiraatoorii dhahaatu jallee barannaa hanqina kana jiru faana gaafa walitti qabnee dorgomaa tokko baay'ee rakkisaadha. Akkasumas immoo taabiliin adda addaa kan karaan gara taa'uu danda'an yoo mana barumsaa kana bifa mammalee wanti kun mul'ataadha.
Barattoota shamarranii gargaarsi godhamaa jiru bagaatti mul'atu sababni isaa ijoolleen shamarranii akkuma beekamu walakka hawaasichaati. Amma qormaata biyyoolessaa dorgomna. Kanarratti garuu kanaaf akkan hin jireenye baawwan adda addaa ga'aa jiru. Kana keessatti fakkeenyaaf hanqina kitaabolee ilaaluu dandeenya. Wagga waggaatti yommuu sudaan tokko jettee dabalamaa jiru. Kitaabota haaraan galuun dirqamataa jiru garuu ijoolleedhaaf ga'aa jiru. Kana irraatti wanti danda'a kan jedhudhaa guddaa qabna.
Mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu oolmaa daa'immanii irraa qabee hanga kutaa sagaleetti jiru akka fakkeenyaatti kaafne malee manneen barnoota afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banaman hundumtuu rakkoo wal fakkaataadha kan isaan qaban. Oolma daa'immanii waliin wal qabsiisee daa'imman umuriin isaanii xixiqqoo bakka qulqulluu oolutii qaban awwaara keessa waan oolaniif dhibee garaa garaatiifis saaxilamaa akka jiran barattoota kanneen irraa odeeffanneerra. Manneen barnootaa kun yeroo jalqaban biiroo barnootaa Oromiyaatiin kan hoogganamaa turan yeroo ta'u bara 2011 akka lakkoofsa habashaatti gara biiroo barnoota Finfinneetti jijjiirame. Obbo Zalaaleen Mulaatuu aanaa biiroo barnoota Finfinneetiin rakkoowwan manneen barnootaa kana keessatti barsiisonnii fi barattoonni kaasan biiroon barnootaa kun quba qaba. Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamanii jiran kun haala kamiitiin kan isaan sirna baruuf barsiisuu gaggeessaa jiran ulaagaalee manneen barnootaa guuttatanii hojii eegalan guuttataniiru jedheen gaafadheen.
Komiin kunis nu bira qaqqabee jira. Yookiis qaamaan daa'imee daawwannee jira. Kanarrattis hojjechaa irra waa'ee qulqullina akka magaalaatis akka biyyaatis waan baay'ee rakkoon jira. Amma roodmaappiin irratti xiyyeeffannee hojjechaa irra. Kanaafis kan jala jiru hundu dhiyeennaanis ta'u waan inputi garaagaraas isa saasifaa jiru funaanaa irraa jechaadha.
Bulchiinsi faayinaansiin hin jiru manneen barnootaa keessatti.
Hin jiru nanamaas hin jiru qulqulleensi tu waan kana hin jiru. Kana garuu maal goone paabliik sarviis wajjin asoofne xiyyeeffannoo addaan akka eeyyamamu goone eeyyamame amma akka qaxarri akka magaalatti qaxarri dhorkamee jira. Riifoormii keessa jila jira. Kanaafuu isarrattis hojjechaa irra kan fuulame haatiin yoo kana keessatti
hiika. Hangamtii qabannee yaadamu jechuun erga manni barnumsaa kun baname waggaa 2ffaadhaaf deemaa jira waggaa 2 xumuramuuf jira. Kana keessatti immoo barattoonnis kan kutaa 3ffaa baratan bara dhufu qormaata biyyaalessaatiif kan qophaa'antu jiru.
Gahaana dhufe caasaa sanis yemsisee gadi buuseen jira. Qatarris haala addaatiin ta'e akka hojjetamu jijjiiraatiinis fidnaa irra gara ji'a kana keessatti illee barsiisota 300 oliin fide. Barsiisota illee hin jiru kana guutaa irra hojjechaa jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoon Finfinnee keessatti ijaaraman kun bara kana barattoota 14,000 ol simataniiti kan isaan barsiisaa jiran. Manneen barnootaa 4 jalatti dameewwan 22 banuudhaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa tajaajila kennuu lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatan akka dhaqqabuuf jecha haala mijessuudhaaf kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti hawaasa Oromoo waliin marii gaggeessaa jira. Sanbata dabre kana hawaasa Oromoo Waashingtan DC naannawa ishee waliin as Waashingtanitti marii gaggeessee jira. Pireezidaantii baankichaa obbo Dirribee Asfaa Hurrisaa jalannen asoosiste jirti baankii jajalqaba eenyu akka hundeesse ka jalannen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu.
Waayilee Gabree Luubee waayee baankii kanaa bara 1999 naannoo san daayireektara ejensii babal'ina waldaa naannoo Oromiyaa turani. Obbo Haayileen nama muuxannoo guddaa qabu dinagdee irratti biyya Awurooppaa, biyya Raashaa bakka baay'ee saffisaanis barumsaafis jiraataniitti turan. Muuxannoo addunyaa sanii irraa ka'anii qotee bulaa yoo ijaaran qotee bulaan kun ijaaramee dinagdee keessatti galuudhaaf baay'ee rakkachaa ture. Baankoliin yoosan jiranis baay'ee qotee bulaadhaa liqii kennuun fedhiinis hin jiru. Hawaasuma olaanu hawaasuma dinagdee keessatti daldalaan beekamu malee warra gadi aanu duukaa bu'anii gargaaruun hin jiru. Qotee bulaan keessumatti wal ijaaree waan hojjechuu madu akka hojjechuu hin dandeenye hubatani. Kun immoo addunyaarras waan jiruuf dur irraas seenaa faayinaansii keessatti Awurooppaas, Eeshiyaas ta'ee biyyoota Afrikaa keessattis kuni waan rakkoon akkanaa waan jiruuf rakkoo san kaataan isaan ittiin hiikanis ijaarsi waan beekaniif baankii mataa keenyaa dhaabbachuu qabna kan qotee bulaa dhaabne. Qotee bulaan waan oomishe kana gatii silaarraa argachuu malu haga danda'an. Har'allee gatii waan oomishe sana hunduma guutuurraa argatan jechuu hin dandeenyu. Garuu yoo sanillee dukkana san keessatti yoo kana hojjenne oomisharraa waan argachuu danda'u fooyyessuu hin dandeenye jedhanii yaada kaasanii. Yaada kana kaasanii qotee bulaa dhaabnaa jedhanii ka'an. Gaafa baankii qotee bulaa dhaabna jedhamu kaapitaala kana mobilaayiz gochuudhaaf qotee bulaa tokko irraan danda'amu baay'ee rakkisaadha. Kuni abjuudhaan abjootiin illee haga jedhamanitti gahanii jirani. Garuu kutannoo qabanii fi sabboonummaa qaban irraa ka'anii baankichi kun akka hawaasa keessumattuu qotee bulaa naannoo Oromiyaatiin akka dhaabbatu godhanii jiran jechuudha.
Kaayyoon kun waggoota ammaatti jiru keessatti jireenya qonnaan bulaa irratti jijjiiramaa argamsiisuun waan irraa argitan qabdu?
Wanni argame guddaadha. Garuu akka carraa lafarra jiruu fi akka hawaasni keenya fedhii faayinaansii fi fedhii jijjiiramu keessumattuu karaa teeknoolojii karaa guddina humna namaatiin karaa hammayyaa ta'een waan hojjetee lafa isaati irratti waan oomishuu qabu oomishee ceesisuudhaaf wanni hafu baay'eedha. Garuu haga hojjetame kanaan waldaaleen dakatti wal gurmeessanii waan oomishatan miseensa tokko irraa walitti qabanii yuuneenota isaanitti dhiyeessanii yuuneenonni immoo gara gabaa barbaadamutti dhiyeessanii gurguranii gabaa keessatti dorgomuudhaan yoo gatiinis baay'ee gadi bu'ee gatii gabaa akka argatan yoo gatiin waan itti fayyadamanis immoo ol ba'ee gadi buusanii akka qotee bulaan hin miidhamne gabaa irratti akka waan argachuu malu bittaa irrattis ta'ee gurgurtaa irratti hirmaachuu keessatti wanni hojjetame guddaadha.
Egaa biyya keessatti waajjiroonni qabdan ammam naannoo dhaqqabiin jirtan jira?
Dameen harki 82 kan ta'an naannoo keenya keessa. Naannoo biraa keessas hin jirra. Haga ammaa dameen walumaa gala 365 ol darbee jira. Ammuma sammuuna kan calqaban wajjin 370 hamaama
gahe. Barbaadeedha kan kennitan?
Tajaajila liqaa kan kenninu hojii dinagdee keessatti heeyyama qabu hundaafuu hin kennina. Waan heeyyama qabu hundaafuu garuu karaa qotee bulaatiin yoo dhufne qotee bulaan waldaadhaan wal gurmeessee liqii waa'ee qonnaa barbaachisa. Maashinarii bitachuu danda'a. Tiraaktar, kombaayinar, konkolaataa waan akkasii bitachuu hin danda'a. Warshaa adda addaa bitachuu hin danda'a. Warshaa buna miicuu, warshaa buna goggogaa qulqulleessu, warshaa midhaan daakuu, warshaa adda addaa horii horsiisanii horii horsiisan immoo gara horii aannan oomishuufittis kan ce'an kan horii furdisan waan adda addaatiin horiidha bitachuudhaafis ta'ee nyaata horii bitatanii kakasaniin deemu irratti faayinaansiin godhamu jira. Midhaan oomishan immoo kan walitti qaban working capital jennee yookaan waan barbaachisu pirojektii adda addaa irratti hirmaatan waan hojii sanii isaan barbaachisu liqiin adda addaa hin kennama. Karaa biraatiin warroota dhuunfaa ta'ee warra waldaas ta'ee warra ekspoortii keessa garuus waan oomishan ekspoortii godhan waan ittiin proses godhan waan ittiin bitan baasii ekspoortii gochuudha deeman san ittiin kabar godhan kana mara hin kennina. Alaayis namni meeshaa galchu kan daldalu kan waan adda addaa galchu soo jiraatu isaafis waan ittiin galchan ta'ee ellisii yookaan tajaajila addunyaa irrattis tajaajila baankoliin hunduu kennu kennina kan qotee bulaadhaafis warroota dhuunfaadhaafis tajaajila baankiin kennuudha jechuudha.
waantimti gurguddaan liqii waajira keessan biraa argameen bitaman kan maqaa dhooftan jira?
Warshaa baay'eetu jira. Fakkeenya keessumattuu qotee bulaan gara warshaatti jiran yuuniyinoota baay'eetu jira. Yuuniyinii buna Oromiyaa, qotee bultoota buna Oromiyaa kaasuu hin dandeenya. Yuuniyinii Bachoo Walisoo kaasuu hin dandeenya. Warshaa PB Park, warshaa Xaa'oo walitti maku, warshaa daakuutii misoo dhufnee kan akka Utaawaayyuu, kan akka Heexosaa, Raayyaa Waakkannaa, Lumee Adaamaa, warshaalee Beeddeessaa kan boqqoolloo daaku jira. Baay'een isaanii karaa kanaan kan ce'an jiru. Federeeshinii kan jennu immoo amma guddaan kan olaanu yuuniyinii baay'ee of jalatti miseensa qabate. Inni immoo gara warshaa nyaata daa'imaa kan hojjetudha. Warshaaleen kanaan alattis bal'inaan itti deemne baay'eetu jira yuuniyinootaa fi waldaalee biratti. Warshaa biqilaa sallaa yeroo dheeraadhaaf kan mootummaa ta'ee fayyadamaa turedha. Caalbaasii bahee irratti qotee bulaan federeeshiniin kun dorgome. Warshaa kana bitee jira. Warshaa bittaa kanarratti baankiin baay'ee hirmaannaan baankiin godhee guddaadha. Waan qotee bulaan ittiin bitee kafaluurraa ka'ee duukaa dhaabbatee deeggarsa adda addaa godhuudhaan warshaan kunis akka kan qotee bulaa ta'ee jira jechuudha. Kun waan guddaa dhajannee kaasuu hin dandeenye.
Qonnaan bulaan tokko baankii kana keessatti waan ta'utti hirmaachuu yoo barbaade attam godhee jalqaba?
Rakkoon seerri waldaa kan jedhamu biyya keenya keessatti haga ammaa lafa hin buune. Seeruma koomeershaal loo yookaan immoo waan naashinaal baankiin baase daayireektivi naashinaal baankiin baase akkuma baankolii biraa kan baankiin hawaasichaa jedhu. Ulaagaa achirratti lafa kaayesan maraa namni waa liqeeffachuu dhufu gurmaa'ee laayisensii argatee dhufuu qaba. Qotee bulaa tokko liqii kennuun yoo laayisensii san hin qabaatin nu dhiba. Garuu wanni goonu akka laayisensii baafatu warra maxxanfataan humna qabaatanii warri mootummaanis karaa mootummaatiin moodeel faarmasi jedhamanii tiraaktara kombaayinara warri kennanii fi warri muraasni jiru. Kanaan alatti kan dhufan waldaadhaan wal ijaaraniiti. Waldaadhaan immoo biiroo ejensii naannootirraa eeyyama fudhatanii eeyyama saniin deebi'anii immoo baankitti dhufanii foormaalitii yookaan ulaagaa baankiin irraa eegu guutanii liqii argata jechuudha. Karaa qusannootiin namni martuu waraqaa eenyummaatiin baankitti dhiyaatee herreega banatee qusannoo fi waan adda addaa deemsisuu hin danda'a. Liqii irratti garuu ulaagaa lafa taa'ee jira. Illee guutanii dhufan hunda caalaa nuyi wabiidhaan ala akka itti fayyadaman akka jiruufi jireenya isaanii fooyyessuu danda'an kaayyoo ganamumaatiin dhaabbate sana akka galmaan ga'ee isarratti hojjechaa jira jechuudha.
Walgahii irratti dheengaddaa akka kaastanii kan akka seera musliimaatti liqeeffachuu danda'u jettanii gosa gosa adda addaa maqaa dhooftanii tumee isaaniin naa kaasaa.
Shariyaa irratti hundaa'ee tajaajila baankii akkasitti deemamu qabu hojjechuudhaaf gorsituu shariyaa keenyaa dhaabbannee tajaajila kana kennuu eegalee jirra. Islaamik windoo sarviis kan jedhamu baankii musliimaa dinagdee keessatti hojjechuu qabu kan jedhuun boordii mataa keenyaa dhaabbannee tajaajilli hunduu piroodaaktiin yookaan wanni hawaasatti dhiyaatu warra ulaamaa shariyaa keessa jiru sanii wajjin mari'atameet sartifaayi godhu ni eeyyamu jechuudha. Sartifikeettii qaba isaanirraa kan mallattaa'ee ba'u. Islaamik koor baankiingi moojuuliiti jira. Moojuuliin kun kompiitara tokko illee waan herreegamu san kophaatti qabata. Herreega biraa wajjiniin wanni walitti makamu jiru, wanni walitti kun jiru mataa isaatiitti haga gabaasaa haga baalaansiitti qaama isaatti gaachi qabutti kophaa isaatii sagad beektu ta'ee kan deemu. Hawaasni musliimaa keessumattuu riiban haraamaa kan jedhu dhala jechuudha riibani. Warri dhalli kun haraamaa jedhan karaa qusannootiin ta'ee karaa faayinaansii argatanii ittiin waan barbaadaniin daldalan ta'ee ittiin deemamuun danda'ama. Kanarraa kan kaane muraabahaa kan jedhamu waadiyaa seeving waadiyaa karant kan jedhamu warra qusannooti. Muraabahaa faayinaansiingiin immoo bishaa bitanii piroofiit maarjinii yookaan bu'aa irratti qabatamee kan ittiin deemamudha. Kanneen calqabnee jira. Mudaarabaa seevingii, mudaarabaa investimenti kan jedhamus isas itti deemuudhaaf hojjechaa jirra. Mushaarakaan waliin wal ijaarree kan jirutti galleechuudha. Kunneen immoo karaa naashinaal baankiitiin seerri fooyya'u jira. Investimentiitti wajjin waan galluuf maamila wajjin bal'inaan pirojektii adda addaa qophaa'ee wadin gambe wajin hojinni wadin huwa katar gane chuda wa mamila musharaka saving girat ka wajin inge chud awasa muslima madina gire kisataka badena hirmata ngo chuda wajita gira chuda
Dagi fatota kenya marika na saganta kenya bori rati tufufna obbo derribe asfa urrisa gudda gara tonsana saganta kenya kanara kanumantumura kopi bori tiwalitire bina nagatibula ama saganta fana maratu tufufa